бажані гості українського радіо. VIP-персони, відомі особистості. Найвидатніші українці, гордість нації, розкажуть про свою діяльність, успіхи та невдачі, про те, що надихає і змушує рухатись вперед. Персона грата.
У студії працює Світлана Мялик. Вітаю вас, шановні радіослухачі. Цими днями уряд презентував у парламенті проєкт основного фінансового документа на наступний рік. Серед ключових пріоритетів – оборона, соціальні виплати, медицина, освіта, інфраструктура, розбудова автошляхів та енергоефективність. До грудня документ будуть обговорювати і вносити правки. У тому, що державний бюджет на наступний рік буде реалістичним і збалансованим, запевняють в уряді. Втім, експерти обережніші в оцінках. Тож, за яким кошторисом житиме і працюватиме Україна у 2018-му, будемо говорити із сьогоднішнім гостем. Це міністр фінансів Олександр Данилюк. Вітаю вас, Олександре Олександровичу.
Вітаю вас.
Персона грата.
Уряд подав проєкт Держбюджету 2018 на розгляд депутатів вчасно, до 15 вересня, і нині триває обговорення документа, на які компроміси готові йти з парламентом заради ухвалення, і які головні ризики бюджету.
Дійсно, ми подали бюджет вчасно, це вже другий рік поспіль відбувається, і для мене, як міністра фінансів, це є абсолютно принциповим. Саме для того, щоб виділити час, щоб і експерти могли проаналізувати бюджет, ну а також, щоб у народних депутатів був час ознайомитися з ним, перед тим, як його критикувати. І далі бюджетний процес, він передбачає декілька етапів. На цих етапах ми будемо активно проговорювати. От на цьому тижні у нас починається робота в підкомітетах Верховної Ради. І далі за процедурою будемо готуватися до відповідно першого, другого читання.
За традицією кількох попередніх років ухвалення бюджету відбувалося, ну так би мовити, під ялинку в останні дні або навіть години перед Новим роком із порушенням всіх законних термінів. От як буде цього року?
Ну, в минулому році не були порушені терміни. Знову ж таки, це принципова була моя позиція, це була принципова позиція також прем'єр-міністра. І цього року ті терміни, які ми можемо контролювати з свого боку, ми будемо їх дотримуватись. Чому? Знову ж, це повага до інших. І це певний такий контроль бюджетного процесу, щоб на кожному етапі була важливість якісно його обговорити і там на поспіх не зробити якихось змін, які б нашкодили б всьому бюджету. Бо дійсно це найважливіший документ для держави стосовно компромісів. Якщо ці компроміси на користь державі, то, звичайно, це навіть складно назвати компромісом. Тобто, якщо будуть якісь ініціативи, ми їх будемо підтримувати. Стосовно якихось ідей, які будуть шкодити інтересам держави, громадянам, якщо навіть такі будуть висловлені, то на такі компроміси ми як уряд іти не будемо.
Пане Олександре, Україна вперше починає планувати свої доходи і витрати на середньострокову перспективу з урахуванням наступних 3 років. Як це позначиться на бюджеті 2018?
Це дозволить більш ефективно використовувати, інвестувати, навіть так сказав, гроші платників податків. Бо у нас історично бюджет був таким набором різних ідей, на які викидалися гроші дуже часто, навіть не рахуючи, скільки це має коштувати, навіть не запитуючи, які очікуються результати. Після цього через рік, через два про це забувалося, вже гроші виділялися на інші речі. І таким чином у нас гроші розпорошувалися, розсипалися. А результату дуже мало можна було побачити. Тому от ця трирічна перспектива, яку ми зараз запровадили, вона дозволяє зробити наступне. От я спробую пояснити це. Наприклад, я думаю, всіх в Україні цікавить реформа охорони здоров'я. Бо якість охорони
здоров'я... Так вона не те, що цікавить, вона стосується кожного українця.
Вона стосується кожного, абсолютно. Бо те, що зараз відбувається, я думаю, що нікого не влаштовує. По-перше, всі говорять про безкоштовність охорони здоров'я. Насправді вона не є безкоштовною. В багатьох випадках в сірій зоні знаходиться. Чи це добре для громадян? Не думаю. Чи це добре для лікарів? Теж не думаю. Тому що всі хочуть працювати відкрито. Той самий лікар, наприклад, йому набагато простіше отримувати легально свою зарплату і не дивитися, чи заплатять тобі, чи не заплатять. Тобто ми розуміємо, що ця реформа, вона не робиться за 3 місяці. Це серйозна перебудова система, яка буде займати рік, два, три. Ми подивилися, от трирічна перспектива, що є для уряду пріоритетним, що є важливим для громадян. Для громадян є важливим медична реформа, реформа освіти, пенсійна реформа. Реформа соціального захисту. Ну, звичайно, оборона також. Ми виділили 10 пріоритетів, але я просто 4 основні визначив. І от ми заклали гроші на ці пріоритети. Ну, от цим ці бюджети відрізняються.
Олександр Олександрович, вам закидають, що чимало коштів спрямовується от на утримання уряду, президента і парламенту у 2018 році. Подорожчає це все на 1 мільярд гривень. Найпомітніше – збільшиться витрати на силовий блок, наприклад, на утримання Міноборони – 83 мільярди гривень, МВС – 63 мільярди. І в той же час ми бачимо, що мінімалка зросте всього на 16% до 3723 гривень. Як ви поясните оці пріоритетні все-таки видатки на силовий блок, наприклад? Те, що оборона, зрозуміло. Силовий блок, МВС, Нацгвардія і поліція. Чому стільки коштів спрямовується?
Ну, от ви кажете, зрозуміло, чому на армію. В принципі, і поліція мені також здається зрозумілим. Тому що, ну, ми бачимо, як працює зараз нова поліція. І я би хотів би так, щоб ці зміни, які побачили всі, зараз закріпилися. Для цього треба завершити цю реформу, треба завершити реформу кримінального блоку, бо зараз у нас тільки патрульна служба, ті, що всі бачать навколо, а от коли щось серйозне сталося, то от кримінальний блок, він не реформований абсолютно, то там ті самі люди лишилися, ті самі підходи. Саме ті люди, які в кримінальному блоку працюють, від них і залежить, чи буде справедливо розслідування, чи знайдуть винних, і чи будуть вони до відповідальності
притягнуті.
Угу. Ну, звичайно, силовий блок має все ж таки фокус бути на армію і на поліцію. Це, в принципі, і відбувається. Стосовно інших сфер, наприклад, рівень мінімальної зарплати. Ну тут я буду абсолютно відвертим. В минулому році ми збільшили мінімальну зарплату в 2 рази. Це дозволило підняти зарплати для бюджетної сфери мінімальної, а також і для приватного сектору, де якась кількість людей отримувала дійсно мінімалку. Це означає, що в приватному секторі хтось ухилявся і платив формально мінімалку, а насправді...
В конвертах. Тобто головна мета була детінізація ринку зарплати.
Ми це проаналізували і ми це зробили. Проблема ось в чому. В жодному разі не можна це сприймати як панацею. Бо інакше ми будемо нагадувати ту саму Венесуелу, яка чисто адміністративно намагається керувати риночною економікою. Що таке детінізація? Це хтось уникає сплати податків або соціальних внесків. Так цим має займатися податкова. Це їх функція. Вони мають зробити все з точки зору адміністрування максимально прозорим, щоб до них був рівень довіри відповідний. Всі процедури мають бути прості, а якщо хтось ухиляється, в них має бути механізм, і тут ми над цим працюємо. Знаєте, моя принципова позиція стосовно створення служби фінансових розслідувань замість корумпованої податкової міліції. От створення служби фінансових розслідувань важливо, щоб знайти винних і або попередити злочини, або їх ефективно розслідувати. Оце боротьба з детінізацією. Якщо ми на рівні парламенту говоримо всій країні, знаєте, зарплата має бути такою, то так економіка не працює. У нас будуть підприємства зараз втрачати свою конкурентоздатність. Вона буде знижуватися, і ми самі собі робимо гірше. Бо що треба робити і нам, і парламенту, не казати, який рівень зарплати має бути в тому самому приватному секторі, а робити все для того, щоб економіка розвивалася. Це, звичайно, складніше, але це дає результат. Тому треба розвивати економіку і треба створювати інституції, яким довіряють. От податкова служба, яку я зараз приділяю дуже велику увагу, ми її реформуємо зараз, ми хочемо поміняти людей там, привести нових людей, які хочуть працювати прозоро, для яких це буде прикладом нової державної служби, і для них це буде навіть за честь працювати.
До слова, нещодавно президент знов-таки нагадав про необхідність цієї реформи і сказав, що потрібно напрацювати законопроект. Але, наскільки я знаю, ви говорили, що цей законопроект вже є, він уже схвалений урядом. Де цей законопроект і чому така от невідповідність? Якась колізія трошки?
Я думаю, що колізії тут немає. Президент підтримував ідею створення служби фінансових розслідувань. Ну, він теж бачить, що зараз процес загальмував, і тому хоче дати йому новий поштовх. Так, і, звичайно, у нас є законопроект, який треба зараз подавати в Верховну Раду, і там його підтримувати. Я думаю, що це сигнал від президента, що більше затягувати не можна. Треба знайти нових людей, треба їх, відповідно, навчити працювати.
Але ж треба забрати ще повноваження від інших силових структур, які теж займаються розслідуванням економічних злочинів.
Це можна зробити досить швидко. А от набрати, створити нову службу займає час. Тому я сподіваюся, що до кінця року ми приймаємо закон, і починаємо створювати цю службу. З свого боку, я вже розпочав ще літком, ми працюємо зараз з нашими американськими колегами, які допомагають нам відбудовувати цю службу. А також ми попросили щодо експертної підтримки наших італійських колег. Всі знають фінансову поліцію Італії, це
так, яка бореться з мафією.
У нас схожа ситуація, то у нас рівень злочинності, в принципі, от економічної, він спідставний з тим, чим бореться в Італії. Тобто у нас серйозна ця проблематика, тому треба і шукати досвід міжнародний.
Участь у програмі бере міністр фінансів Олександр Данилюк. Повернемось до соціальних питань. Найбільше, що зараз хвилює українців, це високі комунальні тарифи, тарифи на ЖКГ, фіскальне навантаження на доходи і на бізнес, і постійне зростання цін. От, на ваш погляд, як міністра фінансів, чи побільшає в гаманцях українців наступного року?
Дуже хотілося б, щоб це так сталося, і ми для цього все робимо. Все ж таки економіка у нас зростає, і тому доходи громадян збільшаться. Це буде і за рахунок індексації мінімальної зарплатні, тобто ми збільшимо. А також за рахунок зростання економіки. Зараз вже ми бачимо, що у нас рівень зайнятості підвищується. Це дуже добре. Збільшується рівень зарплат. І це от визначає, що економіка зростає.
Звичайно, чимало експертів говорять про те, що економіка виживає. І переважно от один із чинників – це зовнішня торгівля за рахунок цього.
Ні, економіка зростає. Одна справа емоції, інша справа цифри. Тобто статистика показує, економіка у нас перейшла до зростання, і ми очікуємо.
Тобто вищі темпи зростання
3-4%. Хотілося б, звичайно, швидше, і це також можливо. Але ми бачимо, що ми зараз вийшли на траєкторію зростання. Це добре. Це означає, що люди будуть отримувати вищі зарплати. У нас будуть більше ресурсів для виконання наших соціальних також зобов'язань перед
громадянами. А ви закладаєте нижчі темпи інфляції, так? Порівняно з поточним роком 7%.
Якщо ви ці дві речі поєднаєте, то це позитив. Тобто інфляція буде меншою, зарплати будуть вищі, тобто реальний рівень доходів буде зростати. Звичайно, і я не хочу уникати цього, рівень тарифів є високим, але насправді, давайте відверто говорити, він є реальним. Тобто тарифи не можуть бути нижчі за ринок. І тут головне, що може держава зробити, це підтримати тих, кому це дійсно потрібно. Ми допомагаємо через субсидії, іншими способами підтримки. Бо якщо тримати тарифи нижчі ринку, то створюються умови, коли хтось на цьому заробить мільярди. І це вже було в історії. Тому зараз я розумію складний етап. Якщо ми далі будемо рухатись, буде простіше.
Ви говорили про тарифи на енергоносії. Каменем спотикання перемовин з МВФ є якраз і ціни на газ для населення. Я знаю, що уряд підготував вже кінцевий варіант постанови 187 щодо недопущення підвищення цін газу для населення з жовтня цього року. Як все-таки вдасться уникнути цього підвищення цін і як це вплине на перемовини з МВФ?
У нас перемовини зараз тривають, і ключовим є питання, якомога скоріше запровадити конкурентний ринок газу в Україні. Бо те, що зараз відбувається, що і тарифи високі, і субсидії на досить високому рівні також, це говорить про те, що в нас просто не існує ринку, і це є правда. Тобто ми тільки розпочали реформу, і десь посередині, через певні обставини, ми зараз зупинилися. Коли в нас буде запроваджено ринок, тоді буде конкуренція. Буде конкуренція, ціни для споживачів будуть нижчі. А коли є монополіст, то це навіть не ціна. Це називається тариф. Ми хочемо перейти на ціни, щоб була конкуренція, щоб не платили таку ціну. І ми будемо як держава отримувати від такої конкуренції кращі умови на ринку. І ті, хто зможуть найбільш якісно надавати послугу, постачати газ по найнижчій ціні громадянам України, і приватному сектору, і бізнес-сектору, то ті будуть ефективно працювати, сплачувати податки, у нас буде більше ресурсів для того, щоб захищати тих, хто буде потребувати нашої допомоги. Тому ми бачимо таким шляхом розвиток. Для нас головне – це запустити ринок. От це є ключовим.
Так. Тобто, власне, таку позицію ви представляєте і Міжнародному валютному фонді, так?
Це наші переговори з Міжнародним фондом.
Зараз переговори, я так розумію, що теж трошки пригальмували, тому що чекають ухвалення пенсійної реформи в МВФ. Це одна з умов отримання чергового траншу, так? На ваш погляд, чи вдасться до кінця року?
Я думаю, що не в тому питанні. Просто зараз уряд дійсно сконцентрований на тому, щоб прийняти пенсійну реформу. Ми розуміємо просто ключові тези, ми розуміємо, чому це є важливо. Всі бояться чомусь пенсійної реформи, а ми зробили її справедливою. І це дуже серйозна була робота. У нас постійно зростає дефіцит пенсійного фонду. І цей дефіцит обіцянками не перекриєш. Ми зробили так, щоб люди отримували гідні пенсії. І ті, хто зараз працюють, вони будуть впевнені в тому, що вони отримують свою пенсію, і вона буде на нормальному розмірі. Тобто є певна така передбачувальність. І пенсіонери зараз теж вони розуміють, що вони отримують вищу пенсію. І головне, що ми прибираємо, це дуже важливий елемент справедливості, коли у нас люди, які працювали однаково кількість років, але просто вони вийшли в різні роки на пенсію, вони отримують суттєво різну пенсію. І, звичайно, ми вважаємо, що цю пенсійну реформу треба прийняти. Для 9 мільйонів ми підвищуємо пенсії зараз. І я не хочу, щоб тут політичні якісь ігри ставали на заваді, ну, такі важливі зміни в Україні.
Ну так, це одна з ключових реформ.
І тут не питання Міжнародного валютного фонду.
Ну, до речі, презентація проєкту держбюджету у парламенті якраз відбувалась на тлі, скажімо так, зриву термінів розгляду пенсійної реформи, ухвалення якої очікувалось якраз в той час.
Так, ми дійсно очікували. Зараз ми розраховуємо на те, що на наступному тижні ми побачимо, що пенсійна реформа буде підтримана парламентом. Угу. Це буде відповідальна позиція з їх боку.
Якщо пенсійна реформа все ж таки не буде проголосована, як ви кажете, чи будуть осучаснені з 1 жовтня пенсії для українських пенсіонерів?
Ну, я би не хотів би гратися в популізм. Осучаснення пенсій – це була складова пенсійної реформи. Тобто, таким чином ми балансували цю пенсійну реформу. По-перше, я вважаю, що пенсійну реформу проголосують. Якщо не проголосують і будуть пропонувати осучаснення, це означає, що просто в очі людям хтось тут і скаже, ми зробимо то біднішим через рік. Бо це, в принципі, зробить ситуацію з пенсійною системою ще гіршою.
Я говорю за те, що от експерти, зокрема експерт соціальних питань Андрій Павловський, він говорить про те, що уряд має осучаснити пенсії в будь-якому випадку. Буде проголосована пенсійна реформа або не буде. Я пропоную його послухати.
Те, на чому спекулює уряд, це підвищення пенсій, воно і так передбачено діючим нині законодавством. Є окремий закон про осучаснення пенсій, є закон про індексацію доходів і пенсій громадян. Так що, якщо не проголосували, нічого страшного. Уряд і так з 1 жовтня і без цього закону мусить підвищувати пенсії пенсіонерам.
В принципі, дійсно, у нас нічого не зупиняє зараз осучаснити пенсії. Нас нічого не зупиняє зараз всім підвищити мінімальну зарплату в 10 разів. Нічого не зупиняє, крім одного. Розуміючи, що Україна у нас це не сьогодні, а через рік у нас має Україна існувати, у нас держава має виконувати свої обов'язки перед людьми. Оце нас зупиняє. У нас є ресурси, вони обмежені. Щоб зробити це осучаснення, ми розраховували ресурси дуже уважно. У нас багато хто коментує ті речі, які треба просто трошки бути більш відповідальними. У нас гроші генеруються економікою. Економіка у нас така, як вона є. І більше ми витиснути. Ми витиснемо з економіки, означає, що хтось втратить роботу. Що буде робити його родина? Просто складно мені це коментувати. Я думаю, що таких експертів у нас багато. Але людей, які все ж таки розуміють, і серед наших слухачів також, все ж таки більше.
Персона грата. Пане Олександре, ви згадали про реформу медичну. Нещодавно медики вийшли на протест під стіни уряду, парламенту. Одна з причин – це заборгованість із зарплат. От як вона ліквідується? Чому, власне, вона виникла?
Ну, я вже взяв цю ситуацію на контроль, і ми зробимо так, що до кінця цього тижня ця проблема буде вирішена. У нас є інструмент, який дозволяє нам врегульовувати це питання. Відповідний акт підготувало Міністерство охорони здоров'я, і воно не встигло його погодити до середи минулого тижня. Якщо б це було зроблено, то, звичайно, ми вже це себе виплатили. І до кінця тижня вся заборгованість буде погашена.
На детекторі. Пане Олександре, попри заяви представників влади на підтримку суспільного мовлення, наступного року фінансування становить 776 мільйонів 563 тисячі гривень. Це вдвічі менше від суми, гарантованої законом про суспільне телебачення і радіомовлення. Як ви пояснюєте таку позицію уряду?
Коли Мінфін подавав законопроект на розгляд уряду, ми передбачили суму згідно вимог закону. Це 0,2% від ВВП, тобто це біля 1,5 мільярда. Суспільне телебачення
і радіо.
Це
ми ж разом суспільне телебачення.
Так, це є складовою демократії, дуже важливою складовою демократії. Тому ми будемо далі працювати для того, щоб відстояти інтереси і повернути розмір фінансування до рівня, передбаченого законом.
Коли це буде?
Це коли ми будемо працювати з відповідними комітетами. Ми це, звичайно, будемо намагатися робити. І ми, як Міністерство фінансів, також в контакті з Суспільним телебаченням і з радіо. Так що допоможіть нам допомогти вам. Тобто ми розуміємо це і ми будемо відстоювати цю позицію.
Ну, я хочу ще підкреслити, наскільки це важливо, тому що відсутність належного фінансування, воно підриває весь процес реформи. І ось, наприклад, генеральний продюсер українського радіо Дмитро Хоркін, він вже повідомив, що недофінансування Суспільного ставить під загрозу мовлення на окупованій території Донбасу та Криму. Я пропоную послухати його синхрон.
Ми змушені зменшити потужність передавача більше, ніж удвічі, через те, що ми заощаджуємо кошти на електроенергію, а вночі він взагалі вимикається. Хоча ми маємо мовити і вночі, і на повну потужність. Виходить, що ми позбавляємо наших співвітчизників, платників податків, отримати якісний сигнал і інформацію Суспільного радіо. Ми зробили заяви, які стосуються мовлення на окупованій території. Ми в будь-яких умовах будемо виходити з якісною інформацією, але тут питання доставки сигналу. Це утримання приміщень, це сплата податків, це, власне, обслуговування самої діяльності.
Абсолютно зрозуміла позиція, я з нею повністю погоджуюсь. Якщо подивитися, то зараз ці гроші, які передбачені вже в проєкті бюджету, який йшов до Верховної Ради, левова частка цих грошей йде на фінансування заробітної плати. Тобто про розвиток дійсно говорити складно. А треба ж також виробляти нову якусь продукцію, новий контент. І ми розуміємо, що це все потребуватиме коштів. Тому все ж таки повертаюся, тому що раніше казав, ми будемо працювати над тим, щоб допомогти відновити цей ресурс.
Гість програми «Персона Грата» – міністр фінансів Олександр Данилюк. Пропоную ще поговорити про стипендії. Мінфін є ініціатором змін у підходах до виплат стипендій. Зокрема, цього року діє так звана рейтингова система, і кошти від держави отримують максимум 40% студентів з потоку. Крім того, ви наполягаєте, аби до 2019 року поступово зменшити кількість стипендіатів до 15%. Чим обумовлені такі ініціативи? Адже нинішня ситуація засвідчує, що рейтингова система, вона себе не виправдала, і мотивація практично відсутня. Аби не бути голослівною, я пропоную послухати думку однієї зі студенток.
Мене звати Оксана. Я студентка Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Навчаюся на другому курсі. Ця система завдала навпаки шкоди. Як приклад, можу назвати свого одногрупника, який по закінченню останнього семестру не отримав стипендію з середнім балом більш як 90. Тож в нього взагалі пропало будь-яке бажання старатися, прагнути до навчання, адже тепер він не знає, чи буде отримувати він стипендію чи ні. Але до чого це призведе? Як на мене, тільки демотивація наших студентів і прагнення їхати за кордон, адже навчання зараз за кордоном не є набагато дорожчим, ніж навчання в Україні, а навіть подекуди дешевше.
Як вам такі ілюстрації, пане міністре?
По-перше, не мета Мінфіну в жодному разі нашкодити. І не мета скоротити стипендії за будь-яку ціну. Це є категорично не так. Я сподіваюся, що все ж таки мене зрозуміють зараз наші слухачі. Якщо студент, його мотивує стипендія, а не його майбутнє, то, на жаль, ця країна приречена. Але я знаю, що молоді люди, їх мотивують інше. Те, щоб навчитися бути сильним спеціалістом, знайти якісну роботу, гідну зарплатою, потім підтримувати родину. І у нашої країни є сильне майбутнє. В всьому світі людей, коли вони отримують вищу освіту, мотивують знання. А якщо фінансова ситуація не дозволяє студенту жити, тоді ми як держава виплачуємо соціальну стипендію. Все, що ми зробили, це ми розділили дві компоненти. Якщо студент або з бідної родини, або сам з деяких причин не може себе втримати, ми платимо, підтримуємо соціальну стипендію. І вона вища, ніж була тоді, рік тому, коли отримували всі. Оце ми зробили. І це я вважаю справедливим. Стосовно мотивації. В цьому світі мотивуються ті, хто дійсно отримують сильні результати. От їх не має бути багато. Ми всіх привчили, зокрема і студентів, що всі їм винні. Це не так. Це їх обов'язок. Насправді, перед своїм майбутнім отримати якісну освіту, працювати, сплачувати податки, розвивати країну. Стосовно того, що хтось виїде за кордон, якщо в нас є студент, який не може досягнути певних результатів, то він і на Заході не буде, в принципі, витребуваний. бо там підходять на навчання також досить прагматично.
Ви ж ви бачите, скільки нашої молоді їде в ту ж Польщу, наприклад, які там створюють умови.
Так ви знаєте, хто туди їде?
Аби залучити молодих туди... людей з України.
Ну, це вже не питання стипендій, це вже питання якості. А от тут ми не
якості
маємо...
навчання?
Навчання. А от тут ми не маємо замовчувати проблему. Ми маємо підвищувати якість навчання. І досить нам один одному говорити, що у нас найкраще навчання. Це не так. Нам треба реформувати вищу освіту. І друге. Люди не будуть їздити за кордон, коли вони зможуть тут знайти роботу і отримувати високі зарплати. А це розвиток економіки.
А як буде наступного року зі стипендіями? Ця система лишиться, що цього року
ця
почала
система
працювати?
Лишиться, так. Ми навіть збільшимо соціальну складову ще трошки, тому що
наскільки?
Це важливо. Ну, це вже питання не до нас. Ми просто запровадили цей підхід, який існує в всьому світові, соціальні стипендії і академічні стипендії. А як вони будуть розподілятися, рейтингово, не рейтингово, це вже питання до Міністерства освіти і питання до Міністерства соціальної політики.
Угу. Зрозуміло.
Персона Грата зі Світланою Мялик.
Пане міністре, деякі експерти, політики постійно пророкують вашу відставку. То до кінця літа, то до кінця осені. Як сприймаєте такі заяви, чи не заважає це працювати? І, будь ласка, розставте усі крапки над «і». І що плануєте робити, якщо таке станеться? Повернетесь у бізнес, чи все-таки політика? Яке майбутнє?
Робота міністра фінансів ніколи не є простою. У мене таке відчуття, що у мене розпочався мій робочий день 14 квітня 2016 року, і він ще цей робочий день не завершився. І горить не тільки крісло, все навколо горить, тому що дуже багато проблем, які раніше уникали вирішення. У мене сильна команда, і ми намагаємося, навіть таке є мото, ми драйвери реформ, ті, хто просуває зміни в країні. Ми не сидимо, не дивимося. У нас активна позиція, ми хочемо, щоб у нас була проведена реформа охорони здоров'я. Половина реформи – це зміна фінансування. Ми тут приймали активну участь. Вища освіта, ми всюди приймаємо участь. І це активна позиція. Це можливість робити зміни. На практиці ми це робимо. Це те, що мотивує. Це створює дуже багато ворогів, тому що команда в мене сильна, чесна, і ми досить часто наступаємо комусь там. Ну, ми залімо. Ми ламаємо схеми, ми боремося з корупцією. Це створює дуже серйозну армію, хто проти нас і проти мене. Але це для мене є індикатором, що ми рухаємося в правильному напрямку.
Особисто проти
чим
вас, так?
Більше критики від певних людей, то інколи навіть і краще.
Я дуже вдячна, що ви знайшли час сьогодні прийти в нашу студію на Хрещатик 26, попри ваш щільний графік. Скажіть, чи є у вас взагалі час на відпочинок, на сон? Скільки ви зараз спите?
Сплю я мало.
Коли от бюджетний процес триває?
Сплю я мало, на жаль. Не висипаюся. Я кажу, з 14 квітня щось я так не пам'ятаю, щоб я висипався. А ще дуже багато зараз включаюся до міжнародної роботи. Наприклад, ми для того, щоб зменшити навантаження на бюджет, наші боргові навантаження, які акумулювалися роками, ми зараз залучили більш дешеве фінансування на міжнародних ринках і замінили більш дороге фінансування, яке було в бюджеті. Тобто ми зекономили гроші на роки вперед. І для цього треба було зустрічатися з інвесторами. І я десь за останні 8 днів, в мене було 9 перельотів, 4 з них через Атлантику. Тобто дуже такий напружений графік. Я 3 ночі проспав в літаку, але все ж таки результат він мотивує. Просто так процес мені не цікавий.
Ну, попри те, що це фізично важко, все-таки, я так розумію, що ви займаєтесь спортом зараз.
Мій улюблений спорт – це альпінізм. Я займався ним зі школи. Ну, на жаль, я вимушений припинити на деякий час. Але я все ще дуже люблю, для мене найкращий відпочинок – це поїхати в гори. Там я відчуваю єднання з справжньою природою. Дуже люблю гори. І завжди поруч люди, з якими ти можеш і якісь ризики розділити. Ну, це особливі люди.
Яким можна довірити
їм
і довіритись.
І головне – життя. Вони тобі довіряють, а ти їм довіряєш. Оце мій цей спорт, який я дуже люблю, і зараз мої діти також, ми коли у нас є час, ми ходимо в гори також.
А коли останній раз були? Ну, з родиною.
Ох, ви таке питання задали. От в горах ми були насправді перед призначенням, до речі, до початку робочого дня 14 квітня 2016 року. А так, в принципі, намагаюся бігати, їздити на велосипеді, але для цього дуже мало часу. Але, знаєш таки, я думаю, поки є можливість в мене щось зробити корисне, я готовий.
До слова, от які ви вбачаєте три найголовніші ваші завдання на посаді міністра фінансів?
Перше – це реформування державної фіскальної служби податкової – номер один пріоритет. Друге – це створення служби фінансових розслідувань. І третє – це зміна бюджетного законодавства, який зробить бюджетний процес прозорим, стратегічним на роки вперед. Оце три пріоритети, які я перед собою ставлю. І продовжувати ламати схеми для тих, хто заробляє на державних грошах, на грошах платників податків.
Дякую Олександру Олександровичу. Нагадаю, гостем програми «Персона Грата» був міністр фінансів Олександр Данилюк. Усім, хто нас слухав, дякую за увагу. Перед мікрофоном працювала журналістка Світлана Мялик, за режисерським пультом Вадим Колосок. На все добре.
«Персона Грата».